Κύριε Παπαδημούλη, καλημέρα σας.
Καλημέρα σας κύριε Χατζηνικολάου, καλημέρα κύριε Δελατώνη.
Καλημέρα, καλημέρα κύριε Αντιπρόεδρε. Πείτε μας πώς εσείς είδατε, το ρωτήσαμε και την συνάδελφό σας, την κυρία Βόζεμπεργκ πριν, την ομιλία του κυρίου Χρυσοχοϊδή στο Ευρωκοινοβούλιο, και το λέμε γιατί μετά από λίγες μέρες, διότι ο στόχος από ό,τι μας λένε ήταν να ευαισθητοποιήσει τις ομάδες του Ευρωκοινοβουλίου να ασκήσουν πιέσεις στις κυβερνήσεις των χωρών τους προκειμένου να έχουν μια καλύτερη στάση απέναντι στο προσφυγικό.
Κοιτάξτε, είναι ανάγκη η Ελλάδα και με τη νέα κυβέρνηση να συνεχίσει να πιέζει την Ευρωπαϊκή Ένωση για μια πιο επαρκή και αλληλέγγυα στάση στο προσφυγικό. Δεν μπορεί η Ελλάδα που είναι η κύρια πύλη εισόδου να σηκώνει μόνη της το βάρος. Αλλά είναι δύσκολο για την κυβέρνηση Μητσοτάκη και για τον υπουργό της, τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, να πείσουν τον Όρμπαν και τον Κατσίνσκι, δηλαδή τους ηγέτες της Ουγγαρίας και της Πολωνίας, που δεν θέλουν να πάρουν ένα πρόσφυγα, όταν δεν μπορούν να πείσουν τον Δήμαρχο, τον Περιφερειάρχη της Νέας Δημοκρατίας και τους βουλευτές της που στείλουν αντάρτικο την προσπάθεια να μεταφερθούν πρόσφυγες από τα νησιά της Λέσβου και της Σάμου στην ιτηρωτική ενδοχώρα. Με άλλα λόγια, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης και ο ίδιος ο Μητσοτάκης της Συνόδους Κορυφής, όταν προσπαθεί για λύσεις υπέρ της Ελλάδας στο προσφυγικό, πιέζοντας τις χώρες που αρνούνται να αναλάβουν το μερίδιο της ευθύνης τους, βρίσκεται αντιμέτωπος με την ανεύθυνη και δημαγωγική προεκλογική ρητορική της Νέας Δημοκρατίας, που την έκαναν συνειδητά για τα ψηφαλάκια και τώρα τη βρίσκουν μπροστά τους.
Η προσπάθεια είναι στη σωστή κατεύθυνση, να το καταλάβω πέρα από την κριτική.
Κριτικάρω τώρα την ομιλία του Χρυσοχοΐδη.
Ναι, το κατάλαβα.
Γιατί η κυβέρνηση άλλα λέει και άλλα κάνει. Τώρα, ήθελα να προσθέσω και κάτι ακόμη. Ότι έχουμε μια αύξηση ροών αυτή τη στιγμή, αλλά σε σύγκριση με το 2015, οι ροές, οι προσφυγικές σήμερα στην Ελλάδα είναι μειωμένες κατά 90%. Το 2015 περάσαν από την Ελλάδα 850.000 πρόσφυγες. Τώρα μιλάμε για μερικές δεκάδες. Επομένως, θα έλεγα να σταματήσει επιτέλους η καραμέλα φταίει ο Τσίπρας, φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ, που συνεχίζει να την πιπηλάει η κυβέρνηση Μητσοτάκη και ο Χρυσοχοΐδης, και να καταλάβουμε ότι η Ελλάδα χρειάζεται σχέδιο, σοβαρότητα, να φύγει το θέμα του προσφυγικού, παύλα μεταναστευτικού, από την ατζέντα της μικροπολιτικής αντιπαράθεσης. Γιατί πρώτον, αυτό το πρόβλημα δυστυχώς ήρθε για να μείνει. Τα επόμενα χρόνια δεν θα υπάρχει άμβληση και ύφεση στο πρόβλημα, αλλά πιθανόν όξυνση. Και δεύτερον, γιατί η Ευρώπη εξακολουθεί με ευθύνη συγκεκριμένων κυβερνήσεων μέσα στο Συμβούλιο που μπλοκάρουν τις αναγκαίες λύσεις, να είναι ελλειμματική σε αυτό το θέμα.
Υποθέτω ότι ούτε η διαδικασία για το άσυλο, το να δίνεται γρηγορότερα, χωρίς εκπτώσεις βέβαια, στα δικαιώματα, σας βρίσκει σύμφωνο. Γιατί αν σας βρίσκει, γιατί δεν το κάνετε εσείς πριν.
Για το άσυλο το θέμα είναι μεγαλύτερο και είναι ευρωπαϊκό. Χρειάζεται μια αλλαγή δίκαιη του Δουβλίνου, το οποίο επιβαρύνει τις χώρες εισόδου όπως είναι πρωτίστως η Ελλάδα. Αυτή τη μεταρρύθμιση των πολιτικών ασύλου, είναι 7 φάκελοι συνολικά, την έχει επεξεργαστεί το Ευρωκοινοβούλιο και η Κομισιόν, την έχουμε εγκρίνει, στηρίζει απολύτως τα εθνικά μας συμφέροντα, αλλά έχει μπλοκαριστεί στο Συμβούλιο γιατί οι χώρες του Βίζεγκρατ έχουν βάλει ένα μεγάλο βέτο. Αυτό είναι το μεγάλο θέμα. Κατά τα άλλα, για το θέμα που με ρωτήσατε, σας παραπέμπω στην αξιολόγηση των υπηρεσιών του ΟΗΕ, καθώς και της Γενικής Διευθύντριας Μετανάστευσης της Κομισιόν, που είναι και Ελληνίδα η κυρία Μίχου, που έχουν βάλει πολλά ερωτηματικά και κάμποση κριτική στο τελευταίο νομοθετικό πακέτο της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Θα περιμένουμε να δούμε πώς θα εφαρμοστεί. Εγώ αυτό που θέλω να πω από τώρα και κρατήστε το, είναι ότι η δέσμευση της κυβέρνησης ότι θα επαναπροωθήσει στις χώρες τους μέσα στον επόμενο χρόνο 20.000 άτομα είναι απολύτως εξωπραγματική.
Κύριε Παπαδημούλη, να αλλάξουμε θέμα. Θέλω το σχόλιο σας για όσα συνέβησαν τις τελευταίες μέρες γύρω και μέσα στην ΑΣΟΕ.
Νομίζω ότι είναι μια επίδειξη αυταρχισμού, ανησυχητικού και επικίνδυνου και μάλιστα λίγες μέρες πριν από την επέτειο του Πολυτεχνείου. Φοβάμαι ότι έχει επιλέξει συνειδητά η κυβέρνηση Μητσοτάκη μια ατζέντα νόμου και τάξης, αλλά αυτό δεν θα παραγάγει μεγαλύτερο αίσθημα ασφάλειας στους πολίτες. Οι εντάσεις που προκαλεί νομίζω ότι παράγουν περισσότερη ανασφάλεια και όξυνση.
Δεν έπρεπε η Βρετανία να κλείσει τη σχολή.
Υπογράφω λέξη προς λέξη την ανακοίνωση της συγκλήτου του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, του Ιδρύματος που νιώθω υπερήφανος γιατί αποφύτησε από αυτό, και συνιστώ και στις Βρετανικές Αρχές του Οικονομικού Πανεπιστημίου, της πρώην ΑΣΟΕ, να τη διαβάσουν προσεκτικά. Πιστεύω ότι η επιλογή των Βρετανικών Αρχών να κλείσουν τη σχολή χωρίς καμιά διαβούλευση με τους φοιτητές, με τους άλλους παράγοντες της ακαδημαϊκής κοινότητας, ήταν μια βεβαιασμένη κίνηση και εξελάδει στη φωτιά.
Όμως, από την άλλη, αυτά που βρέθηκαν στο υπόγειο, κύριε Αντιπρόεδρε.
Είναι αυτονόητο, κύριε Δελαβόνα, ναι. Ότι είμαστε υπέρ της καταπολέμησης κάθε είδους ανομίας και παραβατικότητας και ο ΣΥΡΙΖΑ και η κυβέρνηση Τσίπρα σε αυτό το τομέα έχουν κάνει πολλά και είχαν και συγκεκριμένες επιτυχίες και της αστυνομίας και της πολιτικής τους ηγεσίας και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο και ο αρμόδιος τομεάρχης του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία ο Γιάννης Ωραγκούσης χαιρέτησε και την επιτυχία της αστυνομίας με την εξάρθρωση.
Ναι, αλλά επειδή δεν θυμάστε. Να σας ρωτήσω, να σας πω κάτι όμως, να επισημάνω κάτι, επειδή δεν είμαστε χθεσινοί εδώ. Εσείς έχετε μια πάγια τέτοια τοποθέτηση για αυτά τα ζητήματα εδώ και πολλά χρόνια. Δεν τη συμμερίζονται όμως όλοι οι συντροφοί σας, με αποτέλεσμα να γίνονται διάφορες παρερμηνίες και δημιουργούνται και διάφορα πολιτικά σχόλια που πολλές φορές αδικούν την ηγεσία. Ενώ δηλαδή για να καταδικάζει κάποιος τέτοια επεισόδια από το ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να το βγάζει με το τζιγκέλι. Δεν αφορά εσάς. Και αυτό το έχουμε παρατηρήσει πολλά χρόνια. Να μην το κρύψουμε.
Αποτελούν τη θέση του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Είναι η συλλογική μας θέση. Και θεωρώ αθλειότητα τη δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου, του κυρίου Πέτσα, ο οποίος είπε περίπου ότι ο ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζει τους μπαχαλάκηδες. Οι αντιεξουσιαστές, οι μπαχαλάκοι.
Πάντως, κύριε Παπαδημούλη, μια δυσκολία στο να καταδικάσουν τα συμβαίνοντα στα υπόγεια της ΑΣΟΕ την είχαν οι σύντροφοί σας στις τελευταίες μέρες.
Εγώ δεν το συμμερίζομαι αυτό, κύριε Παπαδημούλη. Να προσθέσω τώρα κάτι που ήθελα να πω. Ήθελα να πω ότι τα χρόνια που ήταν κυβερνών κόμμα ο ΣΥΡΙΖΑ και πρωθυπουργός της χώρας ο Τσίπρας, είχαμε πάρα πολλές επιθέσεις από κύκλους αναρχικών, αντιεξουσιαστών κτλ. Και πάρα πολλές προσπάθειες των αρχών για να αντιμετωπιστούν τέτοια φαινόμενα παραβατικότητας και κενώσεις κατηλημένων χώρων κτλ. Αυτά είναι γεγονότα. Και πιστεύω ότι είναι επικίνδυνο, κύριε Χατζηνικολάου και κύριε Δελατόλα, επειδή όλοι είμαστε παλιοί και εσείς είστε παλιοί και καλοί δημοσιογράφοι, πιστεύω ότι είναι επικίνδυνο το κυβερνών κόμμα και οι μηχανισμοί της προπαγάνδας τους να κατηγορούν και να λασπώνουν το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, το κόμμα του 32%, τη βασική δύναμη στον ευρύτερο δημοκρατικό προοδευτικό χώρο, ότι είναι με τους μπαχαλάκια. Είναι επικίνδυνο πράγμα αυτό. Τη στιγμή που ζούμε στην Ελλάδα, πολλές πιέσεις, δέστε την κατάσταση με τον Ερντογάν, τις προσφυγικές ροές, το κίνδυνο πιθανής αποσταθεροποίησης στα βόρεια σύνορά μας μετά από το μπλοκάρισμα Μακρόν στην έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων για τη Βόρεια Μακεδονία. Δεν έχουμε βγει ακόμη από την οικονομική κρίση. Έχουμε περάσει μια τεράστια οδύνη με τη χρεοκοπία και τα μνημόνια. Νομίζω ότι όλα αυτά θα πρέπει να οδηγήσουν σε συνετότερες θέσεις, και με την ευκαιρία να πω και κάτι που περίμενα να με ρωτήσετε. Θεωρώ επικίνδυνη οπισθοδρόμηση την πρόταση της κυβέρνησης για του αρμόδιου υπουργού δικαιοσύνης κ. Τσιάρα να επαναφέρει το άρθρο 198 περί ποινικού κώδικα που οδηγεί σε 2 χρόνια φυλάκιση τα περί βλασφημίας.
Το πήρε πίσω.
Το πήρε πίσω.
Πριν από λίγο,
ναι. Και εγώ το επικρότησα, ο Νίκος διαφώνησε, αλλά έτσι είναι.
Πριν από λίγο το πήρε πίσω, εγώ διαφωνώ που το πήρε πίσω, διότι θεωρώ ότι δεν μπορεί κανείς να προσβάλλει τα θρησκευτικά πιστεύω του άλλου και να μην υπάρχει κανενός είδους κύρωση. Δηλαδή να στηθώ εγώ έξω από ένα τζαμί για παράδειγμα και να υβρίζω τις θρησκευτικές αντιλήψεις, το Κοράνι, τον Μωάμεθ, των ανθρώπων που έχουν πάει εκεί να προσευχηθούν.
Λοιπόν, εγώ κρατώ ως θετικό ότι το πήρε πίσω μετά την κατακραυγή. Διάβασα ότι ακόμη και ο Μανώλης Καψής τα έβαλε με τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό κι αν είναι η δυσάρα.
Τι σχέση έχει αυτό, λοιπόν, τώρα, δεν καταλαβαίνω.
Μεγάλη.
Τι σχέση έχει.
Είναι θεματοφύλακα.
Το μέτρο είναι οι αντιδράσεις του Μανώλη Καψή για να κρίνουμε αν κάτι είναι σωστό ή όχι.
Σας θυμίζω ένα κλασικό πράγμα που είναι στα πρώτα μαθήματα περί δημοσιογραφίας. Εσύ τα ξέρετε καλύτερα από μένα, κάτι θυμάμαι και εγώ. Λέει, όταν ένας σκύλος δαγκώσει έναν άνθρωπο δεν είναι είδηση. Όταν ένας άνθρωπος δαγκώσει ένα σκύλο είναι είδηση. Όταν λοιπόν ο Μανώλης Καψής ασκεί σφοδρή κριτική στη Νέα Δημοκρατία και την κυβέρνησή της, αυτό κατά τη γνώμη μου είναι είδηση.
Καλημέρα κύριε Παπαδημούλη, ευχαριστούμε. Καλημέρα.
Καλημέρα, για χαρά.